Frú forseti, ég held að sem er rétt að byrja að þakka fyrir þessa góðu umræðu sem er hér í þingsal þetta stórslys sem Helguvíkurverkefnið er. Í raun og veru alla staði þegar að horft er á það. Ekki bara þegar að niðurstaða skýrslu Ríkisendurskoðunar liggur núna fyrir og við erum að ræða hana hér, heldur líka hvernig staðið var að verkinu strax frá upphafi. Og mér hefur þótt það full áberandi í umræðu hér, sem ég vil kalla ákveðna meðvirkni með þessu. Ég löndi formerkjum að neyðin kenni nakinni konu að spinna eða hvernig sem við getum orðað það, að þegar að mikið liggi við í atvinnumálum og einstökum svæðum að þá skipti voðalega litlu máli hvaða reglur gildi það hvernig við stöndum að uppbyggingu. Það má aldrei verða svo. Það má aldrei gleyma því bara til dæmis þeim varnaður orðum sem við fengum hér í kjölfar hrunsins, hvernig meðvirkni, andvaraleysi, gáleysi var gegnum sýrði samfélagi hjá okkur og hvernig við hundsuðum ítrekuð varnaður orð það í hvað stemdi. Og það sama á þetta við þessu, að það ekkert svo að við getum hundsað þær leikreglur sem við höfum ákveðið að starfa eftir þegar að mikil ekki við. Það verður einmitt sérstaklega við þær kringustæður þegar að mikill þrýstingur á að verkefni nái fram að ganga að gæta þess að vanda sig til þeirra. Og eins og niðurstaðan varð í þessu tiltekna verkefni að þá var vissulega ver af staðfarið heldur en heima setið. Því að við setjum hér uppi með verksmiðu sem ekki starfandi, sem uppfyllir ekki þær kröfur sem tilhörnar eru gerðar og alls óvist það hvort að fari í gang að nýju eða ekki. Þetta verkefni kannski í grunninn lýsandi dæmi það hvað stjórnvöld eiga einmitt ekki að gera. Það að vera að skipta sér af því hvers konar uppbyggingi eða hvaða verkefni nákvæmlega sér áðust í. Og ég held að Helguvíkurverkefnið sé nákvæmlega slíkt dæmi. Þarna var alveg ljóst, lá fyrir þegar farið var að stað með Helguvíkurverkefnin, að það var annað verkefni sem þegar var hafin uppbygging á, sem bygging álvers í Helguvík, sem var að keppa við þessi sömu verkefni ráur, sem var að takmörkuðum skamti. Og það verður einnig ekki betur séð þegar maður horfir yfir máliði held og alla þá umfjöllun sem að verið hefur það. Heldur en að stjórnvöld þeim tíma hafi markvist beitt sér fyrir því að vera að bregða fæti fyrir því fyrirnefnda svo að þérna kísilverin tvö fengju forgang í uppbyggingunni. Fengju þá að ganga fram fyrir hitt. Nú ætla ég ekki að taka afstöðu til þess hvort það hefði verið betra. En vissulega þetta sérkennilegt þegar horft til umhverfisáhrifa þessara tveggja verkefna. Og horfti til þeirra einföldu staðreyndar að kísilver losar það bil tífalt á við álver á hvert framið tón. Það vissulega sérstök forgangsröðun út frá umhverju sjónarmiðunum, en eftir það kannski heldur ekki það sem skiptir máli. Mínar skoðunar á því hvað hefði verið heppilegt eða rétt skipta engu máli í pólitíkin heldur einmitt bara lærdómurinn af því. Það ekki okkar stjórnmálamanna að ganga fram með þeim hætti sem hér var gert. Það ekki okkar að segja við viljum nákvæmlega þetta verkefni framan að við höfum búa til skýrar, almennar, vandaðar leikreglur fyrir atvinnulífið að starfa eftir en reyna síðan að skipta okkur sem minnst að því hvernig hvaða verkefni veljast til undir þeim leikreglum og kröfum sem við gerum. Þarna held ég hafi verið farið út fyrir öll mörg þarna hafi allar leikreglur verið hundsaðar ekki síst af stjórnvöldum sjálfu eins og þessi ágæta skýrsla sýnir svo vel. Það megi vera okkur víti til varnaðar horti framtíðar að við endurtökum þetta ekki og gleymum okkur ekki því við setjum leikreglurnar, við skilgreinum kröfurnar en hvaða atvinnureikarinnar veljast síðan til að starfa eftir þeim leikreglum það annar að ákveða.
Til málstakur háttvirtur 10. þingmaður